Aklas pasimatymas. Labanoro vilkas. Radio laidos Aklas pasimatymas, Gold FM svečias, Labanoro vilkas, išvertusi žmonių kalba, gamtininkas Andrius Gaidamavičius. Svečia kalbina laidos vedėja Irma Jokštytė. Andriau, kaip teisingiausiai reikėtų jūs pristatyti? Aplinkos saugininkas, gamtos saugininkas ar vilkų ir girių saugotojas? Teisingiausia, kai mane vadina gamtininko. Nuo vaikystės rašiau jaunojo gamtininko kalendorių. Dabar esu jau nelabai jaunas gamtininkas, bet šito titulu man visiškai pakanka. Kaip atsirado titulas Labanoro vilkas? Ar pats save tai pavadinote, ar kas nors kitas? Tai yra mano šeimos legenda. Daugiau nei prieš 40 metų per Jonines mano tėvas ėjo svečius pas būsimą mano mamą į gretimą kaimą. Kelia jam perbėgo 7 vilkai. Tais laikais buvo sakoma, kad tuomet, kai kelia perbėga vilkas, žmogaus laukianti didelė sėkmė. O čia dar iš karto 7. Taip jau buvo lemta, kad po 9 mėnesių tame kaime, kuriame gyveno mano motina, gimiau aš. Kai baigiau universitetą, viena mokytoja, kurią laikiau beveik savo močiute, man padovanojo paveikslą su 6 vilkais. Paklausiau, o kur 7? Jie atsakė, kad 7 esu aš. Žmogaus gamtai dažniausiai nereikia, bet žmogui reikia gamtos. Jūsų širdyje meilė gamta, jos įsaugojimas yra tarytum prigimtiniai dalykai. Kaip gamtą galėtumėte atrasti, galėtum mes, gyvenantis miestuose, ir ką galėtume padaryti, kad ji kuo ilgiau išliktų? Viskas priklauso nuo asmeninio santykio, kaip žmogus gamtą priima. Aš ją priimu kaip savo motiną. Gamtoje nesijaučiu vienas. Kai tavo santykis su gamta toks betarpiškas ir artimas, nereikia jokios kitos priežasties ją saugoti. Jeigu kažkam jauti pagarbą, tai tuo dalyku ir rūpiniesi. Gyvenime buvo nemažai situacijų, kai nusivildavau savo veiklą. Nieko gero nepavykdavo pasiekti. Po kelių mėnesių pajusdavau tokią vidinę tuštumą, kad vėl grįždavau prie ankstesnės veiklos. Ne visada sekasi daryti tai, ką būnu sumanęs, bet vis tiek jaučiuosi geriau nei tada, jei nedaryčiau nieko. Gal yra kokių nors paprastų dalykų, kurios galėtų padaryti mieste gyvenantis žmogus ir džiaugtis gamtos artumu? Žmonės mėgsta leisti laiką gamtoje, pramogauti joje, ieškoti ramybės, pusiausvyros, dabar daug visokių šios veiklos apibūdinimų, tačiau, kalbant apibendrintai, gamta jie naudojasi. Kai vedu įvairias ekskursijas, pasakoju apie gamtos saugines problemas. Vėliau neretai dalis tų žmonių sugrįžta norėdami prisidėti prie gamtos įsaugojimo. Tik taip atrodo, kad gamtininkas, geologas, ekologas geriausiai supranta gamtą ir žino, ką reikia daryti. Gamtą dažniausiai saugome nuo žmonių, nuo savęs. Bet kokia profesija juk gali būti naudinga? Būtum dizaineris, dailininkas, matematikas, savo profesinius gebėjimus ir talentus visada gali panaudoti gamtai saugoti. Tai yra didelė graža už tai, ką gamta duoda mums. Miestas ir gamta. Ar nepritrūksta čia dialogo tarp miestų plėtros šalininkų ir tarp žmonių norinčių saugoti gamtos įvairovę? Urbanizacija, miestų miestų plėtra yra vienas didžiausių gamtosauginių problemų ne tik Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje. Didmiesčiai plečiasi, pučiasi gamtos sąskaita. Trūksta supratimo, kad mieste kiekvienas medis yra aukso vertės. Ilgainiui vis labiau susidursime su karščio bangomis, kitomis su klimato kaita susijusiomis problemomis, ir tada medžiai taps mūsų gelbėtojais. Oro užterštumas miestuose nepalyginamai didesnis nei anksčiau. Vilniuje ir Kaune esu pragyvenęs 20 metų. Kai dabar į juos atvažiuoju, į savo kaimo, nesuprantu, kaip tokiame užterštame ore galėjau gyventi apskritai. Galimybė žmogui laisvai kvėpuoti – svarbiausias dalykas. Laisvai kvėpuojantis žmogus yra sveikas, gali dirbti, kurti. Visi prisimename Vilniuje vykusias diskusijas dėl pievų šienavimo. Kuri pusė čia yra teisi? Ta, kuri sakė, kad nepjauta žolė palikti yra gerai, ar ta, kuri mano, kad tai sukels daugiau problemų? Kaip gamtininkas manau, kad kuo daugiau miestuose yra gamtos, to geriau. Be reikalo baimintasi dėl erkių. Pievos, kad išliktų pievomis, turi būti nušienautos, bet nereikia jų nuskusti, paliekant pliką, be jokios gyvybės gazoną. Nušienauta žolė niekaip neatstoja želdinių problemos. Žolinė augmenyje nesugeba su miesto tarša kovoti taip gerai, kaip medžiai. Seniai kritikavau idėją sodinti želdinius vidury gatvės. Medis juk yra gyvas organizmas, sodindami vidury gatvės jį pasmerkiame lietai žūčiai. Esama želdinių, na tai nesaugo, nes nuolat vyksta statybos, nuolat reikia kokio nors naujo prekybos centro. Visa tai želdinių sąskaita. Mitas ar tiesa, kad erkėmis niekas nesimaitina? Pirmiausia, erkė nesimaitina pačia žole. Jeigu ją nušienausime, erkės juk niekur nedings. Erkės maitinasi krauju. Todėl jeigu bus valkataujančių šunų, kačių, bus ir erkių. Neseniai susipažinau su vienu tyrimu. Kuo didesnė biologinė įvairovė, tuo mažiau galimybių erkėms veistis. Erkės medžioja skruzdėlės, pievose perintys paukščiai, vienu ir ta viena vorų rūšis, varliagyviai. Kuo daugiau gamtoje įvairovės, tuo erkėms blogiau. Ar reikia bijoti eiti į girią? Bijoti sutikti vilką? Palyginti su pietų kraštais, Lietuvos gamta yra nepikta. Bet kokiu atveju, eidamas į gamtą, turi jausti pagarbą ir ribas. Kiekvienas gyvūnas prieš puldama žmogų įspėja. Gyvatė įspėja šnikštimu, briedė pasiruošusi besališkiškai auginti savo jauniklį, apie tai byloja pasišiaušę jos keteros plaukai. Vilkas žmogų puola labai retai, dažniausiai tai būna susiję su gynyba, kai gyvūnui nepaliekama kitos išeities. Tie, kas laiko šunis, gali sakyti, kad pažįsta ir vilką. Agresyvaus vilko ir šuns gynybos taktika panaši, traukėsi atbulomis, išlaikydami pagarbo atstumą. Daug daugiau atvejų, kai žmogų užpuola lokys, o ne vilkas. Bet ir čia dažniausiai kalti būna patys žmonės. Gyvūną persekioja norėdami sumedžioti ar nufotografuoti. Buityje įprastinėje kalboje paplitę daugybė gąsdinimų. Jeigu nesuvalgysi košės, jeigu būsi blogas, ateis vilkas. Kaip vilkų specialistas įkūriau šių gyvūnų apsaugos organizaciją Baltijos vilkas. Nepaisant to, visokie panašaus pobūdžio nuo vaikystės girdimi gąsdinimai niekur nedingo. Būdamas vienas tarp vilkų, jaučiuosi nejaukiai. Protas sako, kad negrėsia joks pavojus, bet emocijos su juo nesutinka. Tokios pasakos, kaip Raudonkepuraitė ir septyni ožiukai, jau neprisideda prie draugiško santykio su vilkais. Ar įmanoma gamtoje jaustis saugiai žmonėms, turintiems specialių poreikių, nematantiems, judantiems bežimėlyje? Juk net gyvūno gynybos pozicijos dažniausiai yra matomos, o negirdimos. Neseniai pirmą kartą artimiau susitikau su nematančiais žmonėmis, pabandžiau surengti ekskursiją. Pamačiau, kad gamtoje jie labai gerai orientuojasi. Kaip gamtininkas, aš pats gamtoje daugiau kliaujuosi klausa, o ne rega. Nebūtina pamatyti kiekvieną paukštį, kad suprastum, jog jis ten yra. Išgirsti čiulbant ir suprasti, kad tai tikrai yra. Gamta pilna garsų. Patiems gyvūnams garsai dažnai būna irgi svarbesni už matymą. Reginti žmonės, turintys sveikas akis, daug žiūri, bet mažai mato. Išeina du žmonės pasivaikščiot po mišką, visą kelią praplepa, kai paklausi, ką matė, dažnai neturi ką pasakyti. Gamtą stebėti galima įvairiais būdais – lietimu, klausa, skonio receptoriais. Man pačiam būdavo nelengva atskirti kai kuriuos augalus, nes jie labai panašiai atrodo. Tada paragaudavau ir šitaip atskirdavau vieną rūšį nuo kitos. Tie, kas nemato, šitą žodį rašyčiau kabutėse, gali būti lygiaverčiai gamtos stebėtojai, kaip ir mes, turintys sveikas akis. Kaip patartumėte į mišką pažvelgti šiuolaikiniam žmogui, užaugusiam mieste? Dabar yra daug visokių priemonių palengvinančių gamtos stebėjimą. Išmaniuosiuose telefonuose programėlės, atpažįstančios paukščių balsus ir panašiai. Geriausia mokytis iš jau mokančio žmogaus. Jeigu yra galimybė išeiti į gamtą su vedliu, nepalyginamai geriau už bet kokią knygą ar programėlę. Toks žmogus į savo patirties gali papasakoti daug nevadovėlinių dalykų. Dažnai tenka vesti ekskursiją žmonėms nuo darželiniukų iki trečiojo amžiaus universiteto. Gamtos pažinimas – veikla, tinkanti visų amžiaus grupių žmonėms. Kartu akivaizdžiai pastebiu, kad didėja atotrūkis nuo gamtos. Dabartiniai tėvai jau nemoko vaikų elementarių dalykų. Ko nežinai, nepažįsti, neliesk, nevalgyk. Miesto vaikai pasaulį pažįstantys tik iš parduotuvėje esančių produktų neįsivaizduoja, kad gamtoje gali būti nevalgomų ar net mirtinų uogų augalų. Ta atotrūkį stengiuosi kaip galėdamas mažinti. Ar tai yra pagrindinė jūsų, kaip Labanoro vilko misija? Filosofinis klausimas. Neturiu ypatingo tikslo ar misijos, nes jeigu įsikelsi pernelyg aukštus tikslus ir jų negali įgyvendinti, tada pats jautiesi blogai. Esu mažas leukocitas gamtoje, kuris kovoja su vėžinėmis ją puolančiomis ląstelėmis. Kuo daugiau bus tokių antikūnių, tokių nematomų leukocitų, tuo visa mūsų gamta ir visa planeta bus veikesnė. Tai ir būtų mano misija. Nuotrauka. Nesumeluotas rūpestis gamta Gaidamavičiui yra natūrali būtinybė ir atgaiva. Asmeninio albumo nuotrauka. Gaidamavičiaus nuotrauka. Jaunas vyras pozuoja miške šiltų metų laikotarpiu. Jis matomas nuo lemens iki viršugalvio, pasisukęs dešiniojų profiliu. Jo galva pakelta aukštyn, žvilgsnis nukreiptas į medžių viršūnės. Vyro plaukai šviesūs trumpi, jis susiauginęs trumpą barzdą ir ūsus, užsidėjęs akinius. Andrius atrodo ramus ir laimingas, jo veide švelni šypsena, vyras vilki šviesius languotus marškinius trumpomis rankovėmis. Abi rankas jis sulenkęs per alkūnės, iškėlęs aukštyn ir sugniaužęs kumščius, ruošėsi stuksenti į storo medžio kamieną. Andrius supa žaliuojančių lapočių miškas. Spaudai parengė Alvydas Valenta.